Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី10ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអំពីវិនិយោគឲ្យស៊ើបអង្កេតអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់សង្គមស៊ីវិលថាចំនួនស្ត្រីតំណាងរាស្ត្រថយចុះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សមភាព gender ក្នុងសង្គមអង្គរឡើងថ្លៃពី200ទៅ500រៀលក្នុង1គីឡូស្របពេលពលរដ្ឋត្អូញត្អែរពីបញ្ហាជីវភាពហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរចាប់បានគ្រឿងញៀនជាង100គីឡូខណៈការជួញដូរទ្រង់ទ្រាយធំបន្តកើតមានញឹកញាប់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយក្រុមនិងអង្គការវិជាជីវៈបានចោទប្រកាន់ភាគីទាំងពីរដែលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ពីការប្រព្រឹត្តអំពើប្រិយផ្សាយដែលអាចត្រូវកាត់ទោសជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងការរំលោភប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅក្នុងញត្តិមួយទៅកាន់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres ក្រុមចម្រុះនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិលោក Michael Atit រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីជូបានៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គភាពវិជាជីវៈស៊ូដង់ជាង30បានចាប់ប្រកាន់ទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស៊ូដង់រួមមានកងកម្លាំងប្រតិបត្តិ Rapid Support Forces ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិល Mondafer និងទីកន្លែងផ្សេងទៀតនៃប្រទេសស៊ូដង់នៅក្នុងសេចក្តីមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតភ្លាមៗនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងទៅកាន់ VOA លោកស្រី Nafisa Hacha អនុប្រធានសមាគមមេធាវី Dafer និយាយថាពួកគេបានប្រមូលចងក្រងឯកសារពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់រួមមានការសម្លាប់ការបោសសម្អាតជនជាតិភាគតិចនិងការបាត់បង់ទីកន្លែងរស់នៅដោយបង្ខំដែលលោកស្រីនិយាយថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលោកស្រីបាននិយាយថាដោយសារប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ស៊ូដង់ឥឡូវនេះជាប់គាំងដោយសារសង្គ្រាមបច្ចុប្បន្នសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែចាត់វិធានការដើម្បីនាំជនដៃដល់ទៅកាន់តុលាការលោកស្រីបានថ្លែងជាភាសាអារ៉ាប់ថា
នៅពេលឥឡូវនេះមានការបន្តវាយប្រហារលើអគារស៊ីវិលពួកជនស៊ីវិលត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនហើយស្ត្រីត្រូវបានគេចាប់រំលោភសេពសន្ថវៈជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធលោកស្រីនិយាយទៀតដូចនេះថាយើងជឿថាអំពើប្រិយផ្សាយទាំងអស់នេះត្រូវតែចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម
កាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដារដ្ឋអញ្ញារបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិលោកខារីមខាន់បានប្រកាសការបើកការស៊ើបអង្កេតថ្មីមួយចំពោះការចោទប្រកាន់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងបរិបទសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងអែលហ្គានីណានៅក្នុងរដ្ឋ West Darfur លោកស្រីហាចានិយាយថាគោលបំណងនៅពីក្រោយនៃញត្តិនេះគឺជួយពួកជនរងគ្រោះនិងបញ្ចប់នីតិរដ្ឋនៃជនដៃដល់ដែលរងការចាប់ប្រកាន់លោកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថា
នៅពេលនេះមានការរំលោភដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់ដែលអំពាវនាវឲ្យមានការការពារជនស៊ីវិលលោកស្រីនិយាយទៀតថាសិទ្ធិរបស់ជនស៊ីវិលស៊ូដង់ឥឡូវនេះត្រូវបានរំលោភដោយភាគីច្បាំងគ្នាទាំងពីរ
មេធាវីជាតិស៊ូដង់លោកអាប់ឌុលបាស៊ីតអាល់ហាសបានរិះគន់កងកម្លាំងស៊ូដង់ដែលខកខានមិនបានការពារជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់អេលហ្គេនីណា ក្នុងអន្លង់នៃការវាយប្រហាររបស់ភៀកគី RSF នៅក្នុងទីក្រុងនិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់លោកអាល់ហាចថ្លែងប្រាប់ VOA ថាភៀកគី RSF បានវាយប្រហារលើមន្ទីរពេទ្យត្រួតត្រាទីកន្លែងទាំងនោះវាយប្រហារលើវិជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាតុមហើយប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងបោសសម្អាតជនជាតិភៀកតិចដែលមិនមែនជាជនជាតិអារ៉ាប់ជាពិសេសឬក្រុមជនជាតិភៀកតិចម៉ាសាលីតនៅក្នុងរដ្ឋ West Darfur លោកអាល់ហាចថ្លែងថា
They occupying civilian housesThey occupy hospitals and schools and universities.
ពួកគេកំពុងចូលកាន់កាប់ផ្ទះសម្បែងរបស់ជនស៊ីវិលពួកគេចូលកាន់កាប់មន្ទីរពេទ្យសាលារៀនសាកលវិទ្យាល័យនិងគំនិតអគារទាំងនេះបើតាមនយោបាយនៃអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមសកម្មភាពទាំងនេះជាអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមឬអ ுக ្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ
អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពស៊ូដង់លោក Nabil Abdallah ដាក់ពួកយោធាឲ្យនៅឆ្ងាយពីអំពើខុសខើទាំងនោះដោយនិយាយថាអ្វីទាំងអស់នោះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយភៀកគី RSF លោកណាប៊ីលបានប្រាប់ VOA ថាពួក RSF បានទួតាផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមដោយកម្លាំងហើយបានប្រែក្លាយផ្ទះទាំងនោះទៅជាបន្ទាយយោធា VOA បានតាក់ទងទីប្រឹក្សាសម្រាប់កិច្ចការបរទេសរបស់មេបញ្ជាការភៀកគី RSF គឺលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមខូកាយើដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានឆ្លើយតបទេសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងរវាងកងកម្លាំង Rapid Support Forces កាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាចាប់តាំងពីនោះមកចំនួននោះបានបង្ខំឲ្យមនុស្សប្រហែល3,500,000នាក់រត់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនរួមទាំងមនុស្ស844,000នាក់ទៀតដែលបានរត់គេចទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសជិតខាងដើម្បីសុវត្ថិភាពនេះបើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូឈិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិនីតិកាលទី7បានបញ្ចប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើសមភាព Gender រកឃើញថាចំនួនស្ត្រីជាតំណាងរាស្ត្រនៅរដ្ឋសភាមានការថយចុះពី 20% មក 8% ពួកគេថាការថយចុះចំនួនតំណាងរាស្ត្រជាស្ត្រីនេះកាន់តែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតដល់សមភាព gender នៅកម្ពុជាគណៈបកនយោបាយដែលបានឈ្នះឆ្នោតអះអាងថាការសម្រេចរបស់ពួកគេគឺធ្វើទៅតាមការវិនិច្ឆ័យឲ្យសមស្របទៅនឹងគោលជំហរសមត្ថភាពនិងកម្រិតវប្បធម៌របស់បេក្ខជនម្នាក់ម្នាក់កញ្ញាថាំងស៊ីណូនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការលើកស្ទួយស្ត្រីលើកឡើងថាកម្ពុជាមានវិសមភាព gender ក្នុងវិស័យនយោបាយបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីចំនួនតំណាងរាស្ត្រស្ត្រីក្នុងរដ្ឋសភានីតិកាលទី7មានការថយចុះពី 20.8 មក 12.8% បើធៀបនឹងអាណត្តិមុនថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលអង្កេតបេក្ខជនស្ត្រីនិងស្ត្រីជាប់ឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023អ្នកស្រីសេងរាសីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិលាការលើកឡើងថាចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតគឺមានស្ត្រីច្រើនជាងបុរសក៏ប៉ុន្តែបើជាសមាជិកសភាដែលជាស្ត្រីតំណាងរាស្ត្រហាក់មិនមានភាពសមស្របជាមួយនឹងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតឡើយ
បើលើចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតនេះគឺថាភាពជាតំណាងរបស់គាត់នៅក្នុងសភាវិញអត់មានអសមមាត្រជាមួយនឹងអំណឹងឡើងពាក់កណ្ដាលប្រទេសជាងតែទៅពេលតំណាងគាត់នឹងអត់បានតែ 12% ជាងទេនៅក្នុងភាព
ក្នុងអាណត្តិទី6ស្ត្រីតំណាងរាស្ត្រមានចំនួន26នាក់ប៉ុន្តែក្នុងអាណត្តិទី7នេះស្ត្រីតំណាងរាស្ត្រមានចំនួនត្រឹមតែ16នាក់ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីសេងរាសីបន្ថែមថាការដែលមិនមានតំណាងរាស្ត្រស្ត្រីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងសភាបានបង្ហាញពីវិសមភាព gender ដែលជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយចីរភាពនិងថាការនេះក៏នឹងបង្អាក់ការត្រៀមខ្លួនចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយរបស់ស្ត្រីផងដែរ
ទីពីរទៀតនោះវាបង្អាក់ទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីដែលកំពុងតែត្រៀមខ្លួនក៏ដូចជាកំពុងតែប្រឡូកក្នុងនយោបាយទាំងកម្រិតថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសស្ត្រីវិញដែរថាតែគាត់មើលឃើញបើសិនបើគាត់ឃើញចំនួនដែលជាតំណាងស្ត្រីមានការកើនឡើងគាត់មើលឃើញថាមានគម្រោងជាតិច្រើនអញ្ចឹងតែពេលមានការធាក់ចុះវាថាទីជាសម្ងូរមួយសម្រាប់គាត់ថាហើយបានចំនួននឹងធាក់ចុះគេមិនឆ្លាក់គុំស្ត្រីគេមិនប្រងបញ្ញាកម្មអំណោយផលឲ្យស្ត្រីឬមួយក៏យ៉ាងណាមិន
អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន5ដែលចូលរួមក្នុងការធ្វើសន្និសីទនិងរបាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះមានដូចជាអង្គការសិលការកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា Confrel កម្មវិធីតស៊ូមតិនិងបណ្ដាញនៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជា GETC អង្គការមន្ទីរស្រីនិងគណៈកម្មាធិការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយ CPWP កញ្ញាសង្វាតភួងវីណាប្រធានកម្មវិធីតស៊ូមតិនិងបណ្ដាញនៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជា GETC ថ្លែងថាស្ត្រីជាអ្នកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅតែបន្តជួបប្រទះការរើសអើងនិងអំពើហិង្សាបើទោះបីជាពួកគេមានសិទ្ធិនឹងចូលរួមនយោបាយពេញលេញតែបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីឬហៅកាត់ថាស៊ីដូ
ហើយទី2នោះគឺការខ្វះគោលនយោបាយសមភាព gender ជាក់លាក់ជាលក្ខណៈអក្សរនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយរួមទាំងមានការចែកជាក់លាក់អំពីវិធានការពិសេសក្នុងមេត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីនោះគាត់បានចូលរួមស្មើគ្នានឹងបុរសក្នុងវិស័យនយោបាយជាពិសេសការឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននិងជាប់ឆ្នោតខ្លាំងជាអ្នកដឹកនាំ
ការស្ទង់មតិរបស់អង្គការ Confrere ស្ដីពីការចូលរួមរបស់សកម្មជននយោបាយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថាកម្ពុជានៅបន្តរក្សាបញ្ហាវិសមភាពនៃភាពជាតំណាងរវាងស្ត្រីនិងបុរសក្នុងកិច្ចការសាធារណៈនិងជីវិតនយោបាយបើតាមការស្ទង់មតិនេះផ្នែកចម្បងនៃបញ្ហាគឺដោយសារកង្វះនៅគោលនយោបាយនិងច្បាប់ជាក់លាក់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹង Gender ជាពិសេសច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងផ្តល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីនិងបុរសចូលរួមស្មើគ្នាស្របតាមអនុសញ្ញា CEDAW ដែលកម្ពុជាបានផ្តល់សច្ចាប័ននិងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានការស្ទង់មតិក៏លើកឡើងអំពីការរើសអើងការខ្វះការលើកទឹកចិត្តនិងឆន្ទៈនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងយន្តការពន្យឹងនៃការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបានផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដោយគណៈបកនយោបាយគូដាក់បញ្ចូលបេក្ខជនស្ត្រីបំរុងជាតំណាងរាស្ត្រនិងធានាបង្កើតគោលនយោបាយសមភាព Gender នៅក្នុងគណៈបកដើម្បីលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីដោយស្មើភាពនិងគ្មានការរើសអើងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរបង្កើនចំនួនស្ត្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងក្នុងតួនាទីសម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងក្រសួងពាក់ព័ន្ធស្ថាប័ននីមួយៗយ៉ាងហោច 35% ដោយគិតចាប់ពីតួនាទីជាប្រធាននាយកដ្ឋានរហូតដល់រដ្ឋមន្ត្រីនិងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាត្រូវធានាបង្កើតច្បាប់បោះឆ្នោតឆ្លើយតបនឹង Gender ទាំងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាវិធានការពិសេសដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាព Gender ជំវិញការលើកឡើងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA ថាគណៈបកក៏សម្គាល់ពីសារៈសំខាន់ទូនីតិនៃការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយយ៉ាងណាមិញលោកក៏ទទួលស្គាល់ថាការថយចុះការចូលរួមរបស់ស្ត្រីពី30មកត្រឹម 10% បើធៀបនឹងឆ្នាំទៅមន្ត្រីរូបនេះអះអាងថាការលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យផ្សេងៗក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគោលជំហរនិងកម្រិតវប្បធម៌ដើម្បីធានាលទ្ធផលការងារជាប្រយោជន៍រួមដល់សង្គមជាតិ
ពីព្រោះយកមកក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រឬមួយក៏ជាសមាជិកប្រសិទ្ធិឬសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលតែត្រូវតែបំពេញតួនាទីភារកិច្ចនឹងបម្រើឲ្យមានផលប្រយោជន៍ដល់ជាតិនិងប្រជាជនបើយកគ្រាន់តែឲ្យមានចំនួនច្រើននេះខ្ញុំយល់ថាជាការលំបាកហើយពីព្រោះការងារវាអត់សាច់ការណាវាអត់បានហុចលទ្ធផលការងារ
ចំណែកលោកញឿនរ៉ាដែនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ៊ុនសំពេចដែលទើបទទួលបានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាចំនួន5លើកឡើងថាគណៈបកមានបេក្ខភាពជាស្ត្រីចំនួន29រូបក្នុងចំណោម125រូបប៉ុន្តែតំណាងរាស្ត្រដែលជាប់ឆ្នោតទាំង5អាសនៈសុទ្ធតែជាបុរសទោះជាយ៉ាងណាលោកថាគណៈបកនៅតែបន្តជំរុញលើកកម្ពស់ស្ត្រីឲ្យចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយនេះឲ្យកាន់តែច្រើនការលើកកម្ពស់សមភាព Gender នៅកម្ពុជាត្រូវបានកំណត់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនារីរតនៈដើម្បីបង្កើនសមាមាត្រស្ត្រីក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងនយោបាយព្រមទាំងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្ត្រីក្នុងការបំពេញមុខងារសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែជារៀងរាល់អាណត្តិកម្ពុជាមិនបានសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងឆាកនយោបាយដែលធានាឲ្យមានការកើនឡើងតំណែងស្ត្រីក្នុងសភាជាតិឲ្យបានដល់ 30% ឬ36រូបនោះទេរីកាភិរិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណន VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្រ បរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ស្របពេលដែលតម្លៃអង្ករបន្តឡើងថ្លៃចាប់តាំងពីដើមខែកក្កដាមកពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានត្អូញត្អែរថាការឡើងថ្លៃអង្ករនេះកាន់តែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេខណៈដែលតម្លៃសាំងនិងទំនិញផ្សេងទៀតក៏កំពុងឡើងថ្លៃផងដែរអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាលើកឡើងថាតម្លៃអង្ករលើទីផ្សារឡើងថ្លៃដោយសារការប្រមូលផលស្រូវមិនទាន់ផ្គត់ផ្គង់គ្រប់តម្រូវការប្រើប្រាស់ហើយថាតម្លៃអង្ករនឹងចុះមកវិញបន្តិចនៅពេលដែលប្រជាកសិករចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលស្រូវបានច្រើនកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខណៈអង្ករបានឡើងថ្លៃចន្លោះពី200រៀលទៅ500រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានត្អូញត្អែរថាការឡើងថ្លៃនេះកាន់តែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេខណៈតម្លៃសាំងនិងទំនិញផ្សេងៗទៀតក៏កំពុងឡើងថ្លៃកំពុងអង្គុយក្នុងតូបលក់អង្ករអ្នកស្រីសែនសុថៃអាយុ63ឆ្នាំជាអ្នកលក់អង្ករនៅផ្សារបឹងកេងកងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាអង្ករសឹងតែគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ឡើងថ្លៃចន្លោះពី200រៀលទៅ500រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមដែលចាប់តាំងពីខែកក្កដាមកអ្នកស្រីថាការឡើងថ្លៃអង្ករនេះគឺមកពីទិន្នផលស្រូវក្នុងខែនេះពុំសូវមានច្រើនដូចខែមុនៗ
បងនិយាយទៅប្រហែលជាមួយខែមុនឡើងចាគ្រប់ប្រភេទនិយាយទៅពីមុនក៏ជានាងមាញ់អញ្ចឹងយើងលក់ចេញតែ2000 2003អញ្ចឹងណាឥឡូវវាលក់ដល់2005មិនយល់លក់បាន
អ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថានៅពេលអង្គរឡើងថ្លៃបែបនេះអ្នកស្រីពិបាកក្នុងការលក់ដូរផងដែរ
ទីផ្សារវាឡើងថ្លៃអញ្ចឹងហើយយើងប្រាប់មួយតាមហ្នឹងទៅមួយខ្លះទៅក៏យល់ចិត្តយើងក៏យកទៅខ្លះទៅក៏សាអញ្ចឹងដែរវាមិនចេះថាស្រួលលក់ទាំងអស់ទេពេលឡើងអញ្ចឹងអូន
អ្នកលក់អង្គររូបនេះបន្តថាភាគច្រើនអង្គរនៅតាមទីផ្សារជាពិសេសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានការឡើងថ្លៃពីមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិតក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាបើតម្លៃស្រូវរបស់កសិករវិញហាក់មានការចុះថោកទៅវិញ
និយាយទៅអាការចង់បានហ្នឹងយើងអ្នកលក់ចង់បានថោកប៉ុនជាងចង់បានដូចចិត្តនិយាយទៅតម្លៃស្រូវអង្គរឡើងប៉ុណ្ណឹងវាមិនសំខាន់ទេសម្រាប់កសិករនេះធ្វើវាបានដូចថាហត់នឿយហើយបានតិចតែគ្នាលក់ជួនកាលហ្នឹងអ្នកស្រែបើខ្ញុំមានបងប្អូនធ្វើស្រែវិញថាក៏ឡើងថ្លៃតែអ្នកដែលនៅពេញតែទិញស្រូវនោះមិនសូវបានឡើងទេ
ចំណែកអ្នកស្រីថៃចន្ទធីអាយុ48ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាស្របពេលដែលអង្គរឡើងថ្លៃនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីជួបការលំបាកក្នុងការរកស៊ីដោយអ្នកស្រីថាទំនិញសព្វថ្ងៃគឺមានការឡើងថ្លៃច្រើន
បាក់ការហូនស៊ីឥឡូវវារីងរអីក៏វារៀងតឹងជាងមុនហើយគឺរបស់ឡើងថ្លៃទាំងអស់លក់អត់បានចំខែហ្នឹងគេថាឡើងថ្លៃមុនយើងទិញបាន100,000ឥឡូវឡើងពី100,000អីចឹង
ខណៈចំនួនមានការធ្លាក់ចុះអ្នកស្រីថៃចន្ទធីចង់ឲ្យតម្លៃអង្គរក៏ដូចជាទំនិញផ្សេងៗទៀតមានការថយចុះជាងមុន
ចាឲ្យគេថាឲ្យក៏ចុះខោនិយាយរួមទំនិញឯងទាំងអស់ទៅចុះខោទៅធូរថ្លៃទីទៅអញ្ចឹងវាថាយើងបន្តមករបររស់ស៊ីរបស់ឡើងថ្លៃទៅយើងបាររស់ហើយអ្នករស់លុយក៏បាររស់ដែរ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកយីយុនអាយុ55ឆ្នាំជាអ្នករត់រមាក់កង់3ប្រាប់ VOA ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកពិបាកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដោយសារចំណូលពីរបររថកង់3ត្រូវបានធ្លាក់ចុះហើយស្របពេលដែលអង្គរក៏ឡើងថ្លៃ
រថលម៉ោករថកង់3អញ្ចឹងគឺថាវាងមែនតើហ្នឹងយ៉ាប់មែនតើដែរហ្នឹងរមួយថ្ងៃយ៉ាងអីអត់បាន10,000ហ្នឹងថ្ងៃហើយបើសិនជាចំណាយទៅលើថ្លៃទិញម្ហូបអាហារឬក៏ទិញបាយបើថាចង្ការយើងទិញអង្គរយកទៅដាំឬមកក៏ថ្លៃចាក់តាំងអីអញ្ចឹងរត់អត់រួចទេខ្ញុំពីកាល2ថ្ងៃ3ថ្ងៃអត់បានទន់សោកបាន10,000ហ្នឹងដើម្បីតែម៉ួយស្លប់ជីក៏លែងសូវមានជីអញ្ចឹងបើថាចាប់មែនតើពិបាកមែនតើរកអត់ទៅបានហើយត្រូវចំណាយជ្រើន
ពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់តម្លៃអង្គរនិងទំនិញលើទីផ្សារដើម្បីជួយដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រឈមបញ្ហាស្រាប់ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកប៉ែនសុវិជាតិអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអ៊ុំរចនាបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធនេះ ការត្អូញត្អែររបស់អាជីវករនិងពលរដ្ឋទាំងនេះធ្វើឡើងខណៈដែលតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារបន្តកើនឡើងជាពិសេសតម្លៃប្រេងសាំងដែលជាទំនិញចាំបាច់ក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់អគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាលោកលុនយេងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតម្លៃអង្ករនៅលើទីផ្សារឡើងថ្លៃដោយសារការប្រមូលផលស្រូវដើមដៃមិនទាន់ផ្គត់ផ្គង់គ្រប់តម្រូវការប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែលោកថាតម្លៃអង្ករនឹងចុះថ្លៃមកវិញបន្តិចនៅពេលដែលប្រជាកសិករចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលស្រូវបានច្រើន
ត្រូវឥឡូវនេះគាត់ទៅដល់ដំបូងតិចតិចឬថាវាអត់ទាន់ដល់ពេញដល់ពេញហើយចុងខែ8ទៀតណាអញ្ចឹងធម្មតាបរិមាណពុតពងតិចតម្រូវការច្រើនតម្លៃវាឡើងថ្លៃណានៅពេលដែលការប្រមូលផលច្រើនទៅអញ្ចឹងតម្លៃវានឹងវិលត្រឡប់មកវិញត្រូវចុះថោកក៏ទៅថោកដែរ
យ៉ាងយូរចុងខែសីហាខាងមុខនេះបូករួមទាំងប្រទេសវៀតណាមក៏នឹងប្រមូលផលស្រូវស្របពេលជាមួយគ្នានឹងកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យការនាំចេញនិងតម្លៃស្រូវនឹងធ្លាក់ចុះបន្តិចវិញកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2023នៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តកំពង់ធំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តតាកែវខេត្តព្រៃវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តបាត់ដំបងគឺតម្លៃស្រូវលក់ចេញក្នុងតម្លៃ1200រៀលទៅ1300រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនេះបើតាមសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាដែលបានផ្សព្វផ្សាយលើគណនី Facebook កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែសីហានេះបើតាមតម្លៃស្រូវសាមក្នុងខែសីហានេះគឺមានតម្លៃខ្ពស់ជាងក្នុងខែកក្កដាព្រោះនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាតម្លៃស្រូវសើមក្នុងខេត្តទាំងនោះទទួលបានតម្លៃចន្លោះពី1000រៀលទៅ1100រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនេះបើតាមព័ត៌មានរបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្កររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីVOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ស្របពេលដែលការបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀនជាទ្រង់ទ្រាយធំបន្តកើតមានជាញឹកញាប់នៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអាជ្ញាធរបានបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំមួយទៀតដោយរឹបអូសបានគ្រឿងញៀនជាង100គីឡូក្រាមអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមបង្ហាញការបារម្ភពីការកើនឡើងនៃចំនួនគ្រឿងញៀននិងបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសនៃការជួញដូរគ្រឿងញៀននេះលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមត្ថកិច្ចប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបង្ក្រាបបានសារជាតិញៀនទម្ងន់ជាង102គីឡូក្រាមនៅទីតាំងផ្សេងគ្នាខណៈការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំនៅតែបន្តកើតមានជាញឹកញាប់ក្នុងគេហទំព័រអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2023បញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចបានចុះបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបាននៅទីតាំងពីរផ្សេងគ្នាក្នុងខណ្ឌសែនសុខនិងខណ្ឌចំការមននៅរាជធានីភ្នំពេញដោយចាប់បានសារធាតុញៀនចំនួន102គីឡូក្រាម 352.27 ក្រាមនិងជនសង្ស័យជាជនជាតិចិនម្នាក់និងខ្មែរចំនួន2នាក់លោកមាសវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការប្រើប្រាស់និងការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំនេះនៅតែមានចំនួនច្រើនដដែល
ចំនួនករណីมันមានការកើនឡើងមិនទាន់ឃើញមានការកើនឡើងទេប៉ុន្តែបរិមាណនៃការចាប់យកគឺកដំសងគ្នាទៅនឹងឆ្នាំទៅគ្រាន់ថាយើងបង្ក្រាបក្នុងមួយករណីហ្នឹងវាចាប់យកសារធាតុញៀនបានច្រើន
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំនៅកម្ពុជាកើតមានឡើងជាញឹកញាប់ភាគច្រើននៃជនល្មើសដែលជួញដូរគ្រឿងញៀនគឺជាជនជាតិចិនកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2023អាជ្ញាធរបង្ក្រាបបានគ្រឿងញៀនជិត 200គីឡូក្រាមនៅ5គោលដៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន5នាក់និងដាក់ហូតបានគ្រឿងញៀនជាង900គីឡូក្រាមនៅខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2021សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនត្រង់ទ្រីធំមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយចាប់បានក្រុមជនល្មើសជាជនជាតិចិនចំនួន9នាក់និងរឹបអូសគ្រឿងញៀនក្នុងទម្ងន់347គីឡូក្រាមនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2020អាជ្ញាធរបង្ក្រាបបានការជញ្ដូរដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនឆ្លងដែននិងរក្សាទុកកែច្នៃចំនួន2ករណីចាប់បានគ្រឿងញៀនជាច្រើនប្រភេទជាង2តោនសារធាតុគីមីផ្សំជាច្រើនមុខជិត1តោននិងម៉ាស៊ីនផលិតកែច្នៃមួយចំនួននិងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ5នាក់ជាជនជាតិចិនបើតាមលោកមាសវិរិទ្ធការចាប់បានសារធាតុញៀនជាទងត្រីធំជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺដោយសារតែអាជ្ញាធរដាក់គោលដៅទៅលើការជួញដូរនិងការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់តាមព្រំដែនទោះជាយ៉ាងណាលោកថាកម្ពុជានៅតែទីផ្សារតូចសម្រាប់ការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅឡើយបើធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេង
កម្ពុជានៅជាទីផ្សារតូចទីផ្សារការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនតូចតិចតួចគោលដៅគឺទៅប្រទេសទី3ដែលជាទីផ្សារការប្រើប្រាស់គ្រឿងធំច្រើន
បើតាមលោកមាសវិរិទ្ធកម្ពុជាបានខិតខំដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃគ្រឿងញៀនតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានដាក់ចេញដោយសារគ្រឿងញៀនបានបង្កផលវិបាកយ៉ាងច្រើនដល់យុវជនកម្ពុជាការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀននិងបទឧក្រិដ្ឋរកឃើញថាកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសឆ្លងកាត់ដ៏សំខាន់សម្រាប់ការជញ្ដូរគ្រឿងញៀនហើយចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ជាពិសេសថ្នាំញៀនប្រភេទអំហ្វេតាមីនបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរបានបង្ក្រាបការជញ្ដូរគ្រឿងញៀនជាច្រើនដែលនេះបង្ហាញថាលំហូរនៃការផលិតនិងការជញ្ដូរគ្រឿងញៀននៅតែបន្តកើតមានលោកបន្ថែមថាដើម្បីទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយបទល្មើសជញ្ដូរគ្រឿងញៀនអាជ្ញាធរត្រូវតែមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការបង្ក្រាបលុបបំបាត់អំពើពុករលួយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អាជ្ញាធរនិងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នារវាងអាជ្ញាធរផងដែរ
ខ្ញុំយល់ថាត្រូវតែកម្ពុជាយើងត្រូវតែបង្កើតឲ្យបានពូកចំពោះការទប់ស្កាត់នៃការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទោះបីជាកលាបរិស័ទណាក៏ដោយឲ្យជនដែលពាក់ព័ន្ធទោះបីជាមានបរន្តរស័ក្តិណាក៏ដោយត្រូវតែអនុវត្តតាមគោលការណ៍នៃច្បាប់
បើតាមលោកអំសំអាតកំណានគ្រឿងញៀនក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានគឺជាក្តីកង្វល់និងជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែលប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពសហគមន៍ព្រមទាំងធ្វើឲ្យយុវជនមួយចំនួនបោះបង់ការសិក្សានិងឈានទៅប្រឡូកក្នុងក្រុមបងតូចបងធំជាដើមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកចំនួនគ្រឿងញៀនដែលអាជ្ញាធររូបអស់បានកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2017អាជ្ញាធរចាប់បានគ្រឿងញៀន296គីឡូក្រាមឆ្នាំ2018 472.53គីឡូក្រាមឆ្នាំ2019ចាប់យកបាន750គីឡូក្រាមឆ្នាំ2020ចាប់យកបាន3.876គីឡូក្រាមឆ្នាំ2021ចាប់យកបាន4.689គីឡូក្រាមនិងឆ្នាំ2022ចាប់យកបានចំនួន14.919គីឡូក្រាមចំណែកក្នុងរយៈពេល5ខែនៃដើមឆ្នាំ2023នេះសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបដោយរូបអូសគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទសរុបចំនួន840គីឡូក្រាមនេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងថ្លែងក្នុងទិវាអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.